Kviečiame pasiklausyti Tiberiados bendruomenės brolio Ivano katechezės apie įsipareigojimą.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios, Tėvi mūsų, kuris esi danguje, esi šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, esi tavo valia, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šiandien aš norėčiau jums kalbėti apie keletą būdų, kaip puoselėti ir užtikrinti įsipareigojimą. Šita tema aktuali su bendruomenės diena. Tuo pačiu metu tai yra rimta tema. Ir mes iš karto į gilumą irksim. Bet jūs esat jau bendruomenės dalis. Kažkada prisiemėte įsipareigojimą ir tada esate čia šitoj stovykloj. Esu tikras, kad visi džiaugiasi savo įsipareigojimu. Bet tuo pačiu įsivaizduoju, kad pastebėjote, kad nebūtinai esat stipresnė už kitas šeimas ir kaip man yra tas pats, aš netapau geresnis tą dieną, kai aš daviau įžadus. Duoti įžadus tai yra kaip labai svarbus dalykas, bet nėra kaip stebuklingas receptas. Bet vis tiek, davus įžadus ar nedavus įžadų, nėra tas pats. Vis tiek tas įsipareigojimas yra prasmingas, bet yra labiau prasmingesnis, kai pagal jį tu stengiesi gyventi. Kitaip, jeigu nesistengi, tas įsipareigojimas nebėra įsipareigojimas. Ir apie tai aš kalbu, nes visur aplink save mes matom, kaip skyla šeimos. Arba kaip kunigai ir pašvestieji atsitraukia nuo savo įžadų ir tai mus trikdo, net pikdo. Bet jeigu susimastom, tas trapumas ir tas nepastovumas kažkaip mus sugražina prie mūsų pačių. Kai kito žmogaus įsipareigojimas byra, tada kyla šitas klausimas ir aš. Kur aš randuosi, kur aš einu ir kaip aš galiu atrasti gilesnės versmės, kad aš laikyčiausi savo įsipareigojimo. Ne iš pareigos, nes aš pažadėjau dievului, broliams ir taip toliau, bet jausdamas, kad aš einu tuo keliu, kuris mane daro gyvesnį. Kur ta prasme rasti, kur ta laiminga ištikimybė rasti. Ir ištikimybė yra kaip svarbus dalykas. Jeigu ne kasdien kalbam apie ištikimybę, bet jeigu susimastom ir galvojam, aš norėčiau, kad kiti būtų man ištikimi, ir jeigu atsakymas yra taip, bet tada aš irgi privalau stengtis būti ištikimas kitiems ir Dievui. Žinoma, mano mokymo kryptis tai yra įsipareigojimas Tiberiado šeimų bendruomenėje, bet aš šiek tiek atokiau pažvelgsiu, nes jūs turite irgi kitus įsipareigojimus, jūs turite šeimą, turite darbą, gal turite įsipareigojimus parapijoje ir taip toliau. O tas įsipareigojimas Tiberiados šeimų bendruomenėje tai yra svarbus, bet mažesnių mastų. Bet apie jį, jeigu mastom, jį gali būti kaip jūsų gyvenimo iliustracija ar miniatūra. Ir nu, tikiuosi, kad per visą šią stovyklę mes gilinsime įsipareigojimo bendruomenėje prasme. Ir kai kalbėsiu, aš nuolat pinsiu dvi gijas – ištikimybės ir krizės gijas. Nes kažkaip mes visi siekiam ištikimybės, Bet mus ištinka krizė vieną ar du ar tris kartus gyvenime. Ir negalim turbūt išvengti krizių ir tada kaip orientuotis, kaip mus ištinka krizė. Ir kaip aš galėsiu būti ištikimas, pastovus ir taip toliau. No, apie krizės aš tikrai nekartos, nes internete tu gali pasiguglinti, kaip išeiti iš krizės, kaip išvengti krizių ir taip toliau. Nenoriu papūgauti, jūs galėsit patys pasiguglinti, bet aš norėčiau labiau atverti keletą kelių ir horizontų. Ir po to, kaip konkrečiai jūs tuos apmastymus tėsite dalymosi grupėse, ar vienumos metu rytoj, arba su savo sutoktiniu. Ir čia buvo įvadas. O dabar neįvardysiu iš karto visų punktų, nes gal jau yra truputį per daug ir neverta jau tą didelį sąrašą dabar pateikti, bet dabar prie pirmo punkto einam ir jie vadinau meilė ir ištikimybė. Žodis ištikimybė. Aš manau, kad yra žmogaus širdies siekiamybė. Trokštam ištikimybės, bet ne visada mes žinom, kaip būti ištikimi. Ir norėčiau jums vieną trumpą istoriją paskaityti ir jūs iš karto suvoksite to žmogaus širdies troškimą, ištikimybės troškimą. Ir vėl, kaip visada, kai papasakoju istorijas, aš prie savo vakarų Afrikos rašytojo grįžtų, Amadou Ampatebaye, jau jis atsirado per sekmines, jeigu atsimenat, jis atsirado praeitą vasaros stovyklą. Ir tas rašytojas turėjo kaip dvasinį tėvą Tierno Bokar ir jis rašė Tierno Bokar prisiminimus. Žmogus, rašytojas ir dvasinis tėvas buvo abudu musulmonė, bet apie tą istoriją mes galim daug susimastyti. Dabar aš skaitau dvasinio tėvo kaip mažą istoriją. Vieną dieną išėjo į laukus, lydimas savo ištikimo šuns, prisiekiuso beždžionių niokojančių plantacijas priešo. Buvo karšta balandžio diena. Mano šunui ir man buvo taip karšta, kad vos galėjome kvėpuoti. Tikėjusi, kad vienas iš mūsų nualps. Pagaliau, ačiū Dievui, pamačiau tiekių medį, kurio tvirtai susipinusios šakos teikė gaivę žalumo skraistę. Mano šuo iš džiaugsmo sušvilpė ir mostelėjo letenomis ir į palaimingą pavėsį. Pasiekęs jį, užuot likęs vietoje, jis grįžo prie manęs, iškišęs liežuvį, nuleidęs lūpą žemyn, palikdamas išryškintus aštrus baltus dantys. Matydamas, kaip pašėlusiai plaka jo šonai, suprato, koks jis išsekęs. Pajudėjo šešėlių link, mano šuo rodė pasitenkinimą. Tada akimirką apsimečiau, kad einu toliau savo keliu. Varšas gyvūnas niūrė suurzgė, bet vis tiek sekė paskui mane, nuleidęs galvą, uodegas suspaudęs tarp letenų. Jis aiškiai buvo apimtas nevilties, bet pasiryžęs sekti paskui mane, kad ir kas nutiktų. Ši ištikimybė mane giliai sujaudino. Kaip iki galo įvertinti gyvūno poelgį, kuris pasiruošęs sekti paskui mane iki pat mirties, nors jam to nereikia ir niekas jo neverčia to daryti. Jis atsidavęs, pasakiau savo, nes laiko mane savo šeimininku. Savo prisirišimą prie manęs jis įrodo atiduodamas savo gyvybę su vieninteliu ketinimu sekti paskui mane ir likti šalia manęs. Viešpatie sušukom, Išgydyk mano neramią sielą. Padaryk, kad mano ištikimybė būtų panaši į šios būtybės, kurią paniekiname vadiniu šunumi. Suteik man, kaip ir jam, jėgų suvaldyti savo gyvenimą, kai reikia vykdyti tavo valią ir sekti paskui, neklausinėjant, kur aš einu. Aš nesu šio šuns kūrėjas, tačiau jis akliai man paklūsta ir seka paskui mane tūkstančių kančių, galinčių jam gyvybę kainuoti. Tu viešpatie, apdovanoji jį šią dorybę. Duok viešpatie visiems, kurie tavęs prašo, ir man meilės dorybę, ir meilės drąsą. Tai va, kai išminčius turi šunį, jis daug susimasto. Bet man šita istorija sujaudina dėl to, kad Tierno Bokar susieja ištikimybę su meilė. Ištikimybė yra meilės klausimas, ne pareigingumo klausimas, bet meilės klausimas. Jeigu aš myliu, tai atsiranda manyje kaip ištikimybės. Ir sieti ištikimybę su meilė, tai yra neištenkantis įkvėpimo šaltinis. Ir šitas šuo yra tiesiog iliustracija, palyginimas, bet kurį Dievas mums davė, kad galėtum irgi tapti geresnį. Čia buvo mano pirmas punktas ištikimybė ir meilė. Ir dabar prie krizės eikime. Ir aš vadinu šitą antrą punktą, krizė nėra katastrofa. Tikriausiai visi esame bent vieną kartą patyrę krizę. Galbūt šiuo metu tokia išgyvename. Ir krizė yra kaip ta audra, ar tas debesis, kuris sudrumsčia ramybę. Ir kartais tiek stengiamės pasiekti ramybę, aš to norėjau, ir pasiekėm, ir vienu metu vis tiek subyra. Ir galim sakyti, kad krizė yra tas dalykas, kuris kelia grėsmę mūsų ištikimybei. Mes norėtum išlikti ištikimi kaip tas šuo, bet vis tiek keičiamės. Pavyzdžiui, mums nebepatinka tai, kas anksčiau patiko. Arba nebeatrandam prasmės, kur anksčiau mes rasdavom. Ir taip toliau. Arba kita vertus, mes norim išlikti ištikimi, bet keičiasi aplinkybės. Mūsų aplinka ar supantis žmonės. Tada kaip mes galim išlikti ištikimi ir svarbiausia, kam išlikti ištikimi? Ar būsime ištikimi iš įpročio, iš baimės, arba ištikimi idėjai? Aš manau, kad to nepakanka, kad uoliai ir laimingi būtume ištikimi. Bet pirmiausia, gal reikia truputį sumenkinti krizės prasme. Greikų kalboje šis žodis reiškia atskirimą. Visiškai nereiškia katastrofą. O mes, kai įsivaizduojam, krizė, čia jau šakas katastrofa ir taip toliau, bet ne, greikų kalboje krizė reiškia tik tai atskirimą. Aš sakyčiau, kad katastrofa yra ne krizė, kuri mus sukrečia vis tiek. Katastrofa yra net ne piktis, kuris mus keitina. Bet katastrofa, man atrodo, tai yra nemeilė, neapykanta. Ir kai mumise nebėra meilės, kai vyroja neapykanta, tada pasidaro šalta mumise. Ir čia, kai jau ten patekom, čia tikrai yra katastrofa ir tikrai reikia išgelbėjimo. Bet pati krizė nėra katastrofa. Krizė yra gyvenimo aspektas. Gal nemaloniosias, bet jokių būdų nenormalus. Jeigu gyvojam, mus ištinka krizės. Ir gal šiandien krizių yra daugiau nei anksčiau. Nes gyvenimas nebe toks paprastas, kaip būdavo anksčiau. Turim tiek daug galimybių rinktis, persiorientuoti. Nežinau jūsų tarpe, kiek jūsų jau perėjau į kitą darbą, į naują darbą, nors pensinis amžius yra dar toli. Anksčiau nebūdavo mokytojas nuo pradžios iki pensijos, išlikdavo toj pačioj klasėj. Bet dabar mūsų gyvenime turi daugiau atšakų, daugiau pasirinkimų kaip galimybių. Ir tai yra gražu, bet tuo pačiu metu ir sunku. Arba kitas labai būtinis pavyzdys. Mes visi žinom, kas yra paauglystės krizė. Nėra labai malonus etapas, bet tiesiog tai yra gerai, kai ta krizė įvyksta. Ir jeigu tos krizės nėra, čia turėtų kelti susirūpinimą. Bet anksčiau, labai labai seniais laikais, nebūdavo paauglystės krizės, nes ta perėjimas į pilnametystę buvo labiau dėsningas ir pažymėtas procesas, buvo tam tikri etapai ir viskas buvo aišku ir nebuvo kur ir kada dėti kažkur krizę. Tai ką mums sako krizė? Kad gyvenimas yra tuo pačiu metu ir keita, ir testinumas. Ir tie pokyčiai eina koja kojon su augimu, su progresu. Mums nieko nekainuotų keistis, jeigu nevertintume testinumo ir savo atskaitos taško. Yra visai normalu keistis, aukti ir taip toliau, bet tai yra svarbu tą daryti, kai mes nemetam savo tikrojo aš, kai mūsų identitetas nesubyra. Keičiamės, bet kažkas iš mūsų vis tiek turi išlikti. Ir turbūt krizė yra tas momentas, kai skausmingas, kai žmogus ir tuo pačiu metu keičiasi ir tuo pačiu metu nori būti savo. Tiesiog aš sakyčiau, kad krizė yra mūsų gyvybingumo ir mūsų santykio gyvybingumo požymis. Ir ištinka mus, kai sutrinka pusiausvyra tarp pokyčių ir testinumo. Ir turbūt jūs matėte, kad augimas nevyksta tik tai kaip laipsniškas testinumas, bet augimas ir šuoliais vyksta. Kai veikiai auga ropoja kurį laiką ir vienu metu tai yra tas šuolis ir atsistoja tas veikas ir dvasiškai irgi stringu ilgiai ant vienos pakopos ir vienu metu aš galiu pereiti. Bet dėl to, kad tas augimas nėra tik laipsniškas, tai tada yra krizės momentai, kad mes nebeturim savo raidos taškų. Tada aš norėčiau priminti, kad krizė nėra nuodėmė. Kartais galim jaustis labai kaltinės. Nebeturim to džiaugsmo, nebeturim to entuziasmo ir taip toliau ir tada kaltinti save. Bet yra tiesa, kad nuodėmė, kuri galėtum sakyti yra neištikimybė, gali mus įstumti į krizę. Yra visai akivaizdus dalykas. Bet dažniausiai krizė mus ištinka dėl to, kad esame gyvi, kad esame apsupti gyvųjų. Ir tai va, čia buvo mano kaip antras punktas. Ir krizė nėra, kad iš esmės krizė nėra katastrofa. Tai yra, jau galim nusiraminti. Nu, esu krizėje, bet nesu būtinai vakšas nusidėjėlis dėl to. Ir aš kažką normalaus gyvenu su šita krize. Tada einam į kitą punktą. Ištikimybė ir tikėjimas. Lotynų ir graikų kalbose ištikimybė ir tikėjimas ir net pasitikėjimas yra vienas ir tas pats žodis. Ir lietuviškai labai panašiai, tai yra ištikimybė ir tikėjimas, bet mes jaučiam, kad yra ta pati šaknis. Tikėjimas, tikėti, ištikimybė, patikimas ir taip toliau, visi tie žodžiai priklauso tai pačiai grupai. Ir dėl to, sakyčiau, kad gal yra labai banalu, ką aš pasakysiu, bet ne šepso, bet ištikimybė yra visų pirma santykių dorybė. Dorybė, kuri veikia tarpusavio ryšius. Ir ištikimybė yra, sakyčiau, ta atsvara laisvei ir savarankiškumui. Šiuo metu visi vertina laisvę. Aš galiu pasirinkti, aš galiu pats ir taip toliau. Bet ta laisvė privalo turėti atsvarą su ištikimybė. Kitaip viskas subira. Bet kodėl aš sakiau, kad ištikimybė yra santykių dorybė? Nes aš manau, kad esam ištikimi, lojalus asmenui, bendruomenei, draugystei ar struktūriniams santykiams. Pavyzdžiui, aš priklausau šeimai, kolektyvui, bendruomenei, bažnyčiai, tautai ir taip toliau. Ir daug skirtingų ištikimybių aš turiu. Ir antropologinių ir tikėjimų požiūrų sakyčiau, kad yra svarbu gyventi būnant ištikimam savo, ištikimam tiems, kurie yra mūsų gyvenimo dalis ir ištikimam Dievui. Čia yra trys ištikimybės, kurios tarpusavyje atsveria vieną kitą. Bet gal stebėjote, kad kasdieniname gyvenime labai dažnai kalbam apie ištikimybę savo žodžiui arba savo įsitikinimams. Ir aš norėčiau kaip atkreipti jūsų dėmesį, kad čia kyla pavojus. Nes ištikimybė savo žodžiui gali mus sugniuždyti, įkalinti. Aš esu susitikęs žmonės, kurie nešiojo priesaiką ir kažkaip buvo kaip savo priesaikos kaliniai. Jie buvo davęs Dievui priesaiką, arba savo davė priesaiką, aš to visada darysiu, to niekada nedarysiu. Ir po to ta priesaika tapo jiems našta. Kai aš esu ištikimas savo žodžiui, tai yra per siaura, aš manau. Reikia sieti tą ištikimybę su kitu žmogumi, arba su savim, su kuo aš esu, arba su Dievu, ar su kitu žmogumi. Bet net ištikimybė kitam žmogui gali įkalinti. Pavyzdžiui, aš pažadą Dievui daviau, bet mano vaizduotėje Dievas yra tas baisus teisėjas, kuris mane bars, jeigu aš nebūsiu ištikimas ir tipru. Bet ar čia yra tikras Dievas? Ar kam aš daviau savo pažadą, ar savo vaizduotėje aš daviau, arba tikrajam Dievui? Ir manyčiau, kad visos tos priesikos, pažadė ir taip toliau galioja, ir yra duoda veisus, jeigu tas ryšys, pagal kurią aš davėjau priesiką, yra kažkaip tvarkinga, kad aš nesu, nežinau, kaip prievartotas to žmogos, kuriam aš davėjau pažadą. Tie santykiai būtų jau kaip nors suderinti. Ir jeigu aš noriu, kaip aš esu ištikimas savo žodžiui, savo pažadui ir taip toliau, reiškia, kad šitas įsitikinimas, kuris yra manyje, turi būti pakankamai integruotas kaip mano tapatybės, mano asmens dalis. Jeigu kažkas man klijavo ant kaktos, kad reikia mylėti Dievą, bet kad čia negyvoja mano širdyje ir kad tada aš kaip vargas bandau mylėti Dievą ar būti jam ištikimas, nelabai seksis. Bet jeigu tikrai yra tas gyvas santykis su Dievu manyje, Tai yra visiškai, yra tas pats veiksmas, bet visiškai kitokia ištikimybė. Tai aš galiu duoti kaip, ištikimybė kitiems žmonėms, arba sutoktinui, arba vaikui ir taip toliau, gali tikrai mus išgelbėti. Pavyzdžiui, jūs esat visi įsipareigoję santuokoje. Ir kai jūs susituokite, jūs pasakėte taip vienas kitam. Jūs ištinka krizė po to. Bet jeigu jūs tą taip pasakėte ir kad tas taip buvo, nežinau, su sveiku protu, kad tie santykiai jau buvo suderinti, bet tada, kai ištinka jūs krizė, bet skirybos nebėra išeitys jums. Bet jūsų taip nebus taip neatšaukiamos santokos idėjai, bet taip su tuoktinui, tai yra visiškai kitaip. No, aš turiu savo santoką išlaikyti, aš turiu susigyventi su savo su tuoktiniu, yra visiškai kitaip. Arba tas taip yra jūsų vaikams, aš taip sakau, nes jiems reikia stabilių namų. Arba tas taip yra skirta jums, tam žmogui, kurio buvote, kai buvot įsimylėjęs ir priėmėte šitą įsipareigojimą. Aš mylėjau, dabar aš nebemyliu, bet tada aš galiu grįžti prie to momento, kad aš tikrai buvau įsimylėjęs ir tada gal sakom, kad meilė yra akla, ar ne? Bet gal meilė yra super reginti ir kai aš buvau įsimylėjęs, aš žiūrėjau savo sutuoktinį, jo grožyje ir aš sugebėjau stebėti visas savybės, gražią savybę. Dabar aš esu aklas ir tik tą problemą aš matau. Ir taip irgi mes galim žiūrėti. Nebūkime ištikimi vien savo įsitikinimams arba savo žodžių ir taip toliau, bet būkime ištikimi ryšiams, kurie ir žmonėms, kurie mums padeda augti, mums padeda gimti, bresti. Ir tie žmonės, tai yra aš, tai yra supantys žmonės ir tai yra irgi Dievas. Apie Dievo ištikimybę truputį toliau irgi kalbėsiu. No, sunkumas yra, kai mane ištinka krizė, kad aš galiu jaustis labai vienišas. Žmogus, kuris kenčia, paprastai jis vienišas jaučiasi. Niekas manęs nesupranta, niekas nepatyrė tokios kančios kaip aš ir taip toliau. Būna tokie, jeigu ištyriam savo jausmus, no, vis tiek irgi tas žmogus neteko kažko, bet man yra kitaip. Kiekvienam yra visada kitaip. Kaip mes kenčiam, vienatvės ir vienišumo jausmas yra absoliučiai neišvengiamas. Bet mes galim irgi suvokti, kad nors galim vieniši jaustis, mes nesam salos. Ir kai man nutinka problema, niekada neatsitinka man vienam, bet žmogui, kuris jau yra įsitraukęs į santykius. Ir tuo pačiu, ir tada kaip svarbu, kad mano ryšių ratas būtų stiprus. Ir jeigu mano ryšių ratas yra stiprus, aš turiuosiu daugiau išteklių krizę įveikti. Tas vienišumo jausmas yra neišvengiamas, bet po to aš galiu kaip susivokti, arba kad tai yra sunku su sutuoktiniu, bet aš galiu susikalbėti su jo. Arba man rūpi, kad vaikai turėtų, nežinau, prieglobstį, saugų prieglobstį ir taip toliau. Bet jeigu nelabai daug buvo dėmesinga savo sutuoktiniui, savo vaikams, nu, nebemalonu, tai aš galiu išeiti. Prancūzijoje buvo labai, labai garsus filmas 2010 metais, pavadinimas yra Vyrė ir Dieve. Ir tas filmas yra apie vienuolius, kurie buvo Alžyre nužudyti civilinio karo metu, Tibirino kankiniai. Ir dabar tie vienuoliai buvo kanonizuoti. Ir jie gyveno, nežinau, septyniese, visiškai musulmonė krašte. Ir visų, jie buvo apsupę vien musulmonais. Ir tada, kai atsirado šitas civilinis karas, vienuoliai pradėjo dvejoti, bet ką mums daryti, ar pasilikti ir turbūt eiti į kankinystę, arba tiesiog saugoti savo gyvybės. Labai sunku priimti sprendimą. Ir vieną dieną, matosi šitą ištruką filme, yra tikras įvykis. Vienuolį kalba su kaimo kilmingaisiais, nežinau, senūnais, tokie svarbiai žmonėmis. Ir vienas vienuolis sako, nu, galbūt pasitrauksime, esam lyg paukščiai ant šakos. Nu, paukščiai jie gali išskristi, ar ne? Ir viena moteriškė atsako, paukščiai tai mes, o šaka tai jūs. Jei jūs išvyksite, mes nežinosime, kur nutupti. Ir tai va, kai ta moteris sako, ta vienuolė žiūri vieni į kitus ir galų galai jie išliks ir jie bus nukankinti. Bet man labai patinka šitą, kaip viskas apsiverčia aukštyn kojom, kaip vienuolių situacija buvo labai sunki, bet staiga jie mato tą situaciją kito žmogaus akimis. Ir tada jie išnojo, kaip įvertino, kas yra solidarumas. Jie įvertino, į kokios ryšius jie buvo įsitraukę. Ir jų atsakomybė išryškėjo naujoje šviesoje. Bet kas man yra įdomu, kad tas apvertimas buvo įmanomas, nes vienas vienuolis išdryso prisipažinti apie savo pažeidžiamumą. Ir tuo pačiu metu jis buvo pajėgus įsiklausyti į tai, ką ši moteris sako. No, jeigu vienuolis nieko nebūtų pasakęs ir vieną gražią dieną vienuolių nebėra, jie grįžo į Prancūziją, tai niekas. Bet jis išdryso sakyti, aš bijau pasilikti, bet ta moteris jam pateikė atsakymą, kuri leido visiškai kitaip įvertinti situaciją. Visa tai buvo reikalinga, kad ta ištikimybė galėtų, ir dėl to aš sakau, kad ištikimybė yra santykių ryšys, nes čia turbūt tie vienuoliai buvo ištikimi dėl to, kad tam svetima moteris visiškai jiems leido įsižiūrėti kitaip į tą situaciją. Ir nu, tas filmas primena kaip didį septynių dovanotų gyvenimų slėpinį. Jame pasakojama apie bendruomeninę kelionę į laisvę ir ištikimybę pašokimui. Apie prisirišimą prie Kristos ir kuris juos nuvedė į kankinystę. No, čia yra labai jau aukštas pavyzdys, bet no, kai mūsų ištinka krizė, mes jausimės vieniši, apleisti, nesuprasti ir taip toliau, bet vis tiek toj situacijoje nesam sala, mes esam ryšyje su kitais ir jeigu prieš krizę tie ryšiai buvo puoselėti, tada tie ryšiai išliks prasmingi, kai mane ištiks krizė. O dabar apie ištikimą į Dievą. Mums sekasi būti tikintiems, nes pasaulis keičiasi, mes keičiamės, viskas kinta, viskas praeina, bet mūsų tikinčiųjų gyvenimas remiasi į tvirtą pamatą – Biblijos Dievas. Ir noriu iš karto pasitikslinti, kad Biblijos Dievas nėra mūsų vidinių archetipų Dievas. Kartais mumise vyroja policininkas, veidrodis, nežinau, arba kažkoks dievas, kuris iš tiesų neegzistuoja. Bet Biblijos Dievas, jis nuolat kviečia mus pakeisti savo žvilgsnį. Ir Dievas yra būtent ištikimas savo, ištikimas tiems, su kuriais sudarė sandorą. Bet tas ištikimas Dievas yra ir gailestingas Dievas. Jis nesielgia pagal jam padarytus nusikaltimus. Tai pavyzdžiui, psalmėje yra pasakyta, Viešpats yra švelnios širdies ir gailestingas, lėtas pykti ir kupinas meilės. Jis nestovi į teismę amžinai ir nelaiko priekaištų be galo. Jis nesielgia su mumis pagal mūsų kaltes ir neatlygina mums pagal mūsų nusižengimus. Čia yra tas ištikimas Dievas. 102 psalmė. Apie Dievo ištikimybę yra nenuskaičiamų eilučių Biblijoje. Aš tik 2-3 dar noriu paskaityti. Vieną iš Seno Testamento, kitą iš Naujo. Iš Seno Testamento. Ką man daryti su tavimi, Efraimai? Ką man daryti su tavimi, Judai? Tavo ištikimybė rytmečio rūkas, aušros rasa, kuri praeina. Argi man palikti tave, Efraimai, ir atiduoti tave, Izraeli? Ne. Mano širdis apsiverčia prieš mane. Mano vidurė dreba. Tai yra labai gražu. Prancūziškai būtų, ar hebrajiškai būtų, mano iščios dreba. Bet lietuviškai aš jau girdėjau, kad Lietuvoje Dievas iščių neturi, bet hebrajiškai jis vis tiek turi. Ir čia buvo iš Ozėjo knygos. Nu, kai Dievas susinervina su tautu ir galvoja, gal aš pašalinsiu, jis negali, jo vidurė tuo dreba. O dabar iš šventojo Pauliaus laiško Timotiejui. Jei su juo mirėme, su juo ir gyvensime. Jei ištveriame, su juo ir viešpatausime. Jei jį atstumsime, jis atstums mus. Jei busime neištikimi, jis liks ištikimas, nes negali savęs atmesti. Tai yra baugu ir paradoksalu, jeigu atstumsime jį, jis mus atstums, bet jeigu busime neištikimi, jis liks ištikimas, nes negali savęs atmesti. Jūs vėl matot tą trikampį, ištikimybė savo ir Dievas yra ištikimas savo. Kitiems būti ištikimas savo ir Dievui yra tas pats. Šios citatos byloja apie Dievo švelnumą ir jautrumą, bet Paulius mums rodo, kad ištikimybė irgi yra labai rimtas dalykas. Bet mes kaip tikintys, mes turim tą Dievo ištikimybę. Nežinau, kaip jums, kai einat iš pažinties, aha, vis tiek turbūt gausite Dievo išrišimą, atleidimą ir taip toliau. Tai yra fantastiška. Dažnai mes kalbam tą patį per tą patį ir vis tiek Dievas yra ištikimas ir jis dar kartą atleidžia. Tegul jūsų taip būna taip, o jūsų ne, ne. Ir kitas punktas yra, nėra gyvybės be atleidimo. Aš manau, kad tai yra žodžiai taip ir ne, yra kaip ženklė mūsų gyvenime, kaip rodiklė. Visa mūsų gyvenimas laviruoja tarp taip ir ne. Ir Jėzus sako, jūsų taip, tai būna taip, ir jūsų ne, tai būna ne. Bet tai yra fantastiška. Mes turim teisę sakyti ne. Ne turi būti ne, o ne gal, ar aš nežinau, arba ir taip turi būti taip, bet jeigu taip yra taip, tai tada aš padarysiu, aš įvykdysiu. Ir kai mes taip gyvenam, mums yra šviesu, mes esam laimingi. Mes yra netikri taip ir liūdni ne taip pat. Netikras taip yra, kai aš kaip tas palyginimo sūnus, ar eik arti mano lauką, taip, taip, bet neeinam. O kitas, eik arti mano lauką, neeisiu, bet vis tiek einam. Bet vienas sakė ne, bet jis suprato, kad čia nėra geras ne, yra liūdnas ne, yra užsidarimo, egoismo ne, tada jis persigalvojo ir patyrė tą džiaugsmą pasakyti taip. O tas kitas jis nesąmoningai pasakė greitai taip ir po to persigalvojo. Bet Jėzus mums sako, jūsų taip, tai būna taip, o jūsų ne, ne. Ir jeigu tokiu būdu mes gyvenam, mūsų gyvenime yra tvirtus, stiprus. Ir jeigu norim būti ištikimi, turim išmokti sakyti ne. Ir labai dažnai, kai yra tokie ne, kurie yra tiesiog taip gilesniam dalykui, svarbesniam dalykui. Tai pavyzdžiui, aš sako ne savo viršininkui, nes šį vakarą aš savo žmona eisiu į restoraną. Nebus papildomų valandų ir taip toliau. Tai, nu, viršininkas sakys, o tu tinginys? Aš ne tinginys, bet nu, aš savo žmonai jau pasakiau taip ir dėl to jums privalo sakyti ne. Tai kai aš baigiau teisę, vienas dėstytojas išėjo į pensiją. Ir tai buvo žymus teisėjas, viską pasiekė savo karjeroje ir taip toliau. Bet geras, nuoširdus, su gera šypsena. Ir tada buvo maža šventė universitete su juo atsisveikinti. Ir tai jis sakė, nes buvom penktame kurse, kitus metus mes ateidavom į darbo biržą rinką. Ir jis sakė, kitais metais jūs daug pasiūlymų jūs gausite, nu, galėsit advokatės tapti arba į kažkokį įmonę įstoti ir taip toliau. Bet aš jūsų prašau vieno dalyko, jeigu vieną dieną turėsit pasirinkti tarp karjeros ir šeimos, būtinai išrinkite šeimą. Tai buvom, nežinau, kiek šimtų studentų, visi ploja, vienbalsiai, wow. Bet aš galvoju, bet kitais metais, kas bus padaryta, kai žmogus jau turės, nežinau, paskolą ant pečių ir taip toliau, ar tikrai sugebės išdrįs pasakyti ne karjerai dėl to, kad šeima to reikaloja. Kai esam, nežinau, įtampoj, tai yra labai sunku, bet tuo metu atsiminti, kad mano ne kažkam, jeigu yra tikra gyvybingas ne, dažnai yra taip kažkas gilesniam. Ir tai yra labai svarbu.
Katechezė apie įsipareigojimą sakė Tiberiados bendruomenės brolis Ivanas.